8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. A jeste li sami otkrili da ste intolerantni na gluten ili vam je neko pomagao? Koji je ovo po redu režim ishrane koji vam je propisao internet, a po ugledu na sportske i zvezde iz show biznisa? Ili imate komšinicu koja se razume u sve, a posebno u mistične tajne pravilne ishrane? Možda ste vadili krv, radili test i masno platili stručnjaku za spisak namirnica koje baš vama odgovaraju. Teško ih je izgovoriti, a još teže platiti. Čista egzotika. O tome, kao i o prazničnom jelovniku, govori gošća emisije, doktorka Bojana Mandić, autorka sajta Revolucija ishrane. Da li ste nekada razmišljali o tome zašto bik u areni besno nasrće na toreadora i njegovu crvenu maramu? Zbog toga što mu je to u bikovskoj krvi još od prvog pretka i pamtiveka? Pa nije. Biće da je zato što ga nekoliko dana pre nastupa drže u zamračenoj prostoriji sa malo hrane, a pred izlazak mu stavljaju vazelin u oči i mokre novine u uši. Potrebno je da bude potpuno sluđen da bi vas zabavio. Na tribini Zloupotreba životinja u industriji zabave govorile su Milja Krivokuća, Milica Ranković i Nataša Vukmirović. Ako imate ekološku organizaciju i časne namere, treba da budete deo baze podataka koju godinama pravi i redovno ažurira Ekološki pokret Odžaka. Ima li fantomskih udruženja? Ako ih nema, kako su dobila novac na konkursima? Zašto je baza važna? O tome, kao i o zelenim savetima, govori Dušan Mirković iz Ekološkog pokreta Odžaka. Sa kakvim rezultatima završavaju godinu i koje projekte su pokrenuli sa brojnim institucijama i organizacijama, zainteresovani su mogli da saznaju kroz program Sve što ste hteli da znate o aktivnostima pokreta Gorana Vojvodine održanom u Sremskim Karlovcima. Čućete Dušicu Milenković. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper.
colonizer get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Talking about a revolution. Ooh, I've been standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know talking about a revolution sounds talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
3, 4, sad. Ciao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Meštani Temske, ali i predstavnici još nekoliko sela na čijoj se teritoriji grade mini hidroelektrane, poput sela Rakita i drugih, doneli su odluku da se zabrani izgradnja derivacionih mini hidroelektrana na njihovim teritorijama. Odbornici Gradske skupštine usvojili su predlog da se preispita prostorni plan grada Pirota u sektoru energetike. Prema rečima gradonačelnika Vladana Vasića, problem je što na velikoj teritoriji grada nemaju nadležnost. Stara planina kao zaštićeno prirodno područje pod ingerencijom je Ministarstva za građevinu, koje izdaje dozvole za izgradnju hidroelektrana. To je problem za sve gradove i opštine gde postoje prirodna zaštićena dobra. Država treba da prenese ovlašćenja gradovima i opštinama da upravljaju prirodnim dobrima, ali to je u domenu promene zakona i mi na to ne možemo da utičemo, kaže gradonačelnik Pirota. Država Palau je 13. najmanja država na svetu, koja broji samo 20.000 stanovnika, ali je godišnje poseti više od 160.000 turista. Posledice po životnu sredinu su već vidljive, pa je lokalna vlast odlučila da uvede radikalne promene u zakonsku regulativu, a sve u cilju da se sačuvaju prirodne lepote. Tako će od sada svaki putnik koji dođe na Palau u svoj pasoš dobiti odštampanu zakletvu koju mora da potpiše pre nego što se odobri ulazak u zemlju, a zakletva glasi: Deco Palaua, zaklinjem se kao vaš gost da ću čuvati i štititi vaš predivni i jedinstveni ostrvski dom. Zaklinjem se da ću ga tretirati blago i istraživati savesno. Neću uzeti ništa što ne moram. Neću naškoditi onome što ne škodi meni. Jedini otisci koje ću ostaviti su oni koji će se oprati. Iako je zakletva prvo bila namenjena turistima, potpisali su je i stanovnici. A da se vlast ne šali, dokazuju i kazne u slučaju kršenja. Iznos je do $1.000.000. Palau je inače arhipelag smešten u Tihom okeanu između Japana i Australije, čini ga oko 200 prirodnih vulkanskih ostrava. Imaju čiste plaže, mnogo šuma, utočište za morske pse, a na snazi je i zabrana bušenja morskog dna zbog nafte, kao i komercijalni ribolov. 8 sati i 10 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Ja ću doć, ako me čekaš dovoljno dugo. strašnog imena. Šiban vetrom i olujama.
Sve što ste hteli da znate o aktivnostima pokreta Gorana Vojvodine, interesantan program održan u Sremskim Karlovcima. Dušica Milenković ovoga jutra sa nama. Dušice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovaj program je bio zamišljen tako da svi koji su zainteresovani mogli su da dođu u vaš sjajni ekološki centar i da porazgovaraju sa vama, da pitaju ono što ih zanima, a to je istovremeno bila i godišnja skupština na kojoj ste sumirali rezultate.
Jeste, upravo tako. To je bio dan 15. decembar kada smo imali svoju redovnu skupštinu, ali smo želeli da iskoristimo priliku da pozovemo i ljude koji nisu do sada čuli šta sve mi radimo i koji su možda želeli da nam se priključali, nisu znali kako, da im predstavimo ono što smo u ovoj godini 2017. pokrenuli. To su bile tri teme koje su iz oblasti javnog zastupanja, a koje se tiču različitih stvari i koje zaista mogu da privuku i zainteresuju različite kategorije i pojedince, institucije i organizacije. Prva od tema bila je istraživanje biodiverziteta u Kovinsko-Petrovaradinskom ritu. Ovakvih istraživanja je bilo od strane fakulteta, studenta i tako, ali ovo je prvo što koje smo radili mi kao pokret Gorana u prolećnom i jesenjem periodu. Grupa istraživača radila je popis svih biljnih i životinskih vrsta koje je videla na terenu i to su neki prvi naši rezultati istraživanja koje želimo da nastavimo i u 2018. godini, angažujući studente biologije koji bi dolazili u grupama na više dana, boraveći kod nas u centru, odlazili na terene i radili malo detaljnije istraživanja rita.
Znači može mnogo, mnogo da se nauči sa vama jeste, na terenu.
Jeste, mi smo u mogućnosti da to se organizujemo, a želimo da damo priliku i svima onima koji su zainteresovani, a nisu znali kako da dođu do tih mesta, koji nemaju prevozna sredstva ili nemaju mogućnosti da tako nešto realizuju, da im pružimo priliku, a da samim tim i mi dobijemo rezultate koji mogu poslužiti i za bolju zaštitu svega toga, da bi ljudi shvatili, jer je to u suštini cilj, da shvate zašto je to lepo i vredno i šta sve sadrži, kako bi ga štitili i manje uništavali nego što je to bilo do sada.
Šta ste još radili, pošto znam da vi uvek imate mnogo posla?
Mnogo posla, da. Druga tema je bila iz oblasti energetske efikasnosti. To nam je bila jedna od vodećih tema u 2017. godini. Uz podršku Regionalnog centra za životnu sredinu mi smo preko jednog institucionalnog granta bili nekako najviše fokusirani na energetsku efikasnost i trudili se tokom cele godine da okupimo što je više institucije i organizacije moguće iz ove oblasti i da radimo nešto zajedno. sva sreća, naišli smo u svemu tome na RES fondaciju i Beogradsku otvorenu školu i zajedno sa njima naše tri organizacije osnovale su mrežu dobre energije. To je konferencija održana 3. oktobra u Karlovcima, nezvanično i potvrdila, jer to je sada nezvanična mreža koja je na tom skupu gde je prisustvovalo 38 lokalnih zajednica, njihovih energetskih menadžera i predsjednika opštine, uspela da se oformi i da je to sada neka baza onih koji se zaista na terenu bave energetskom efikasnošću, koji imaju zajednički cilj.
A energetski menadžeri, Dušice, to je sad nešto novijeg datuma i to nemaju sve lokalne zajednice?
To nemaju sve lokalne zajednice. Po zakonu, samo zajednice koje imaju više od 20.000 stanovnika imaju obavezu da imaju energetske menadžere. Mi smo energetske menadžere koji već rade duže na terenu angažovali u okviru istog ovog projekta da za Sremske Karlovce sa 4 važne institucije kao što su Karlovačka gimnazija, magistrat, zgrada opštine, vrtić i osnovna škola u Karlovcima urade energetski pregled. Oni su na terenu pregledajući bukvalno objekat kao da je objekat bio u rukama lekara, ispregledali i napravili diagnozu šta je to što najviše troši u tom objektu energije i na koji način se to može unaprediti i popraviti. Na ovom skupu predstavljeni su ti rezultati i u narednom periodu ona će dobiti te energetske preglede koji će im pomoći da znaju kako mogu bolje da štede energiju i kada budu želeli da investiraju, u šta je najbolje da investiraju kako bi zaštitili nepotrebno trošenje energije.
A i novca, pretpostavljam. Pošto, mislim, treba ići i na to ako nekom nije dovoljna motivacija to da će uštedeti energiju, pa bar neka razmišlja o tome da će uštedeti novac.
Upravo tako. A treća tema bila je otvaranje Otvorena vrata herbarijum Andrije Volnog. To je bio taj celodnevni program koji smo posvetili herbarijumu koji se nalazi baš u Karlovačkoj gimnaziji. Sva ova tri predstavljanja bila su u svečanoj sali Karlovačke gimnazije, tako da je nakon priče o herbaru svako ko je bio prisutan mogao da ode u muzej biblioteku, u spomen biblioteku Karlovačke gimnazije gde se nalazi herbarijum. On je inače star 220 godina i osnovao ga je bivši profesor i direktor Karlovačke gimnazije Andrija Volni, koji je svojim vrednim radom, istraživanjem, sakupio više od 1900 biljaka i još dobio veliki broj biljaka, jer su naučnici za to tada tako radili. Tako da ova zbirka sadrži oko 7000 primjeraka i ona je do sada bila nedostupna za javnost. Stajala je u biblioteci Karlovačke gimnazije pod zaštitom države i koristili su je samo u retkim slučajevima naučnici, studenti biologije koji su dolazili da vide, ali i tada je to bilo svedeno samo na gledanje i nikakvo veće otvaranje i proučavanje. Sada, ove godine, zahvaljujući Ministarstvu kulture koje je podržalo projekat digitalizacije ovog herbarijuma, mi smo ovu temu stavili konačno na dnevni red i tokom cele ove godine 5 institucija i organizacija koje radi zajedno i koje već 7 godina planiraju ovaj trenutak, a to su Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Karlovačka gimnazija, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, javno preduzeće informatika i naša organizacija Pokret Gorana Vojvodine, nas 5 institucije. Radili smo tokom cele godine zajedno na afirmaciji ovoga, na restauraciji, digitalizaciji, tako da je jedna od 2 centurije, a to su knjige od 100 presovanih biljaka, digitalizovana, napravljen je portal na internetu i sada će svi oni koji su zainteresovani žele da vide ove biljke, a nisu bili tog dana 15. u Karlovcima, da vide to i uživo, moći da vide digitalizovane primjerke iz svih uglova koje je informatika uradila.
Dušice, ima li dovoljno interesovanje među mladim ljudima za aktivnosti kojima se vi bavite? Da, evo, na primjer, i oni krenu sa vama i prosto i oni razmišljaju na taj način. Pa i ako ne budu deo pokreta Gorana Vojvodine, da u svom životu budu na neki način takvi, da se ponašaju na taj način.
Ima interesovanja. Zaštita životne sredine nije tema koja zanima 100% stanovništva. Ona zanima jedan deo građana, pa isto tako i jedan deo mladih, i ti koji su zainteresovani se nekako uključi, nekako dođu do nas, pa u bilo kom periodu, ili dok su deca ili kada su stariji, a često se desi da kao mali idu na naše kampove i naše radionice, a onda posle 5, 6 ili 10 godina upišu biologiju, pa se ponovo pojave i nastavimo da sarađujemo sa njima. To može da zainteresuje mlade, oni u početku ne znaju kako oni mogu da doprinesu, osim da slušaju o tome, ali vremenom uočavaju šta bi mogla da bude njihova uloga. I ono što je nama recimo jako interesantno, to je da one dolaze sa novim idejama i novim predlozima kako to nešto što smo do sada radili na jedan način može da se radi na drugačiji, savremeniji i pristupačniji mladima.
Dušice, pretpostavljam da pokret Gorana Vojvodine ima mnogo planova i za narednu godinu. Možeš, ako želiš, da izdvojiš nešto od toga ili je za sada tajna?
Ne, nastavit ćemo sa našim redovnim aktivnostima. Ono što mi imamo i što smo također 15. proslavili, to je Ekološki centar Dulovački, koji je od 2018. nosilac produžetka licence Saveta Evrope za Evropski omladinski centar. Mi smo je dobili još 2015. godine na 3 godine zbog kvaliteta programa i kvaliteta objekta u kome se podržavaju programi za mlade, a sada je Savet Evrope procenio da smo zaslužili nastavak, tako da ćemo mi sada u narednih 5 godina voditi ovaj centar kako treba, imati u njemu sadržaj i programe koji su zanimljivi i pristupačni mladima, ali isto tako raditi puno na zaštiti životne sredine, raditi upravo ovo o čemu sam i govorila, i energetskom efikasnošću ćemo se baviti, i zaštitom kovinskog prvoradinskog rita, nastaviti sa edukacijom po nekim novim projektima. Mislim da su ova 3 dovoljno jaka da se mogu i u sledećoj godini nastaviti, a da ne zaboravimo i ne zapostavimo ovo čime smo se do sada bavili.
Dušice, i samo za kraj jedno pitanje, zanima me tvoje mišljenje u vezi sa novogodišnjom jelkom. Već godinama se apeluje da se kupuju jelke sa busenom, a ne sečene. Međutim, i tu postoji veliki problem. Prvo, te jelke, pitanje je gde će posle biti posađene, i ako dobijete dozvolu da ih posadite negde gde nije vaše dvorište, one se ne prime. Opet kažu da postoje i neke jelke školovane koje su baš u te svrhe posađene. Meni iskreno nekako na kraju dođem do toga da ako baš mora neko da ima jelku zbog dece ili tako, da je najbolje bude veštačka. Mada to prosto ne mogu da verujem da sam tako reč veštačko, mada super, mislim, kada je u pitanju veštačko krzno, baš je lepa reč veštačko.
Da. Pa jeste, postoje tu dileme oko postupka sa jelkom, jer neka iskustva sa jelkama sa busenom nisu dobra i one se ne trive, najviše zbog toga što su provele ipak mesec dana u zatvorenom prostoru, bile pored nekih radijatora i grejnih tela, što nije njihova prirodna sredina, i ne može se očekivati da će onda posle toga kad ih zasadimo se sve primiti. Jako je teško pronaći mesto, naročito u velikim gradovima gde se jelka može posaditi, i jeste savjet onima koji kupuju da je najbolje da znaju gde će posle toga posaditi. U Novom Sadu je recimo dugo gradsko zelenilo prihvatalo te jelke nazad i sadilo ih na određenu površinu koja je bila za to namenjena i to je znatno olakšavalo ljudima odlučivanje o tome da kupe jelku sa busanom. Jelka veštačka, kao što si rekla, ona je zgodna jer se jednom nabavi i onda koristi mnogo godina i jeste da ona veštačkih materijala, ali ne imate svake godine istu dilemu o kojoj se govorilo. Ono što je još ekološki izbor, to je da sami ljudi naprave neki svoj aranžman od grana, četinara, naravno da iseku sa onih delova drveta gde se to ne vidi i da od tih grančica i malo mašte, malo ukrasa, mašnice nekih naprave svoj aranžman i da to bude svečano, ne mora to uvijek biti drvo, može da bude i neki stoni aranžman koji je takođe blistav i lep i sa kojim će lepo ući u sledeću godinu, a to je jedno od rešenja.
A neki umeju da naprave i jelke od knjiga i to stvarno mnogo lepo izgleda, tako da dajte mašte na volju, možete da pravite jelke od čega god želite. Dušice, mnogo ti hvala, sve najbolje. I Pokret Gorana Vojvodine svojim radom je do sada pokazao da stvarno može mnogo i da radi mnogo i sve najbolje u narednoj godini.
Hvala vam na podršci i sve najbolje vama i vašim slušalcima. She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep all alone. She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep all alone. Girls to the booth. And that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep all alone. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep all alone. To the booth.
Stiže remek delo s ljubavlju Vincent, misterija Van Gogha, jedinstven, izvanredan filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično. Od 21. decembra, distribucija 2i film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Neonska duga u novogodišnjoj noći. 17 pesama za 2017. godinu. Rock'n'roll, brz, drzak, ličan i neprilagođen. 31. decembra od 18 do 20 časova na Radio Beogradu 2.
Praznični program Radio Beograda 2 u petak 29. decembra u emisiji Na tri vode ugostiće tri gradonačelnika u tri studija u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Gost emisije Agora u subotu 30. decembra o 10 časova biće predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Vladimir Kostić. O Beogradu 80. godina u emisiji Grad govori umetnica Milica Tomić. Najboljim srpskim aforističarima od 18 časova domaćin će biti Zoran Stanojević. U nedelju 31. decembra put svile vas vodi na novogodišnje muzičko putovanje u Iran, Indiju i Kinu. Antikoteka od 16 časova posvećena je italijanskim tarantelama. U emisiji Neonska duga Žikice Simića, koja počinje u 18 časova, možete slušati izbor najboljih rock pesama iz 2017. godine. Novogodišnju čestitku za naše slušaoce pripremila je Jelena Pilipović, dobitnica nagrade Nikola Milošević. U ponedeljak 1. januara od 11 časova direktno prenosimo novogodišnji koncert Bečke filharmonije. U 15 časova emitujemo snimak večeri Matije Bećkovića u ciklusu Poezija uživo iz Kolarčeve zadužbine. Na maloj sceni našeg dramskog programa emitujemo Masku Miloša Crnjanskog i u visinama Misu Krijolja Ariela Ramireza. U ciklusu Klasiku molim u prazničnoj nedelji možete glasati za hit godine. Srećnu novu 2018. želim vam vaš Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Osam sati i 35 minuta. Dušan Mirković iz ekološkog pokreta Odžaka ovoga jutra je sa nama. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro i vama. vama i ekipi emisije Čekajući vetar, slušalcima Radio Beograda 2 i ekolozima koji nas slušaju ili koji će nas preslušati kada bude naknadno emitovana ova emisija.
Pretpostavljam da svi oni koji su u ekološkim organizacijama znaju za ekološki pokret Odžaka ili bar za bazu, jedinstvenu bazu podataka koju vi volonterski radite i ažurirate već godinama. Dakle, to je baza u kojoj mogu da se nađu informacije o svim ekološkim organizacijama koje naravno imaju časne namere i znaju zbog čega su osnovane. Tako da vi sada upućujete i poziv onima koje su skoro registrovane da vam se jave i prosto da budu u bazi.
Da. Ovu bazu podataka radimo negde već 7 godina. Stigli smo do cifre negde otprilike oko 5, blizu smo 5.500 organizacija. S tim što moram da naglasim, vi ste rekli da se radi o ekološkim organizacijama, radi se o organizacijama koje u svom statutu imaju tu odrednicu da se bave nekim vidom zaštite životne sredine. Da li se radi o zaštiti životne sredine, prirode, energetske efikasnosti, organske proizvodnje, ekološkog obrazovanja ili nešto slično, to sve te organizacije svrstavamo u tu našu bazu podataka, ne ulazeći u to koliko je to za njih primarno, sekundarno, tercijalno ili šta ja znam, kako oni to rade. Znači, uglavnom, bitno je da u svom statutu imaju tu odrednicu da su se opredelile za ekologiju. Međutim, smatram da od tih 5.500 tek nekoliko stotina možda se stvarno bavi zaštitom životne sredine. Ostali su, tako, to je moderno sada, ekologija, Evropska unija, integracije, veliki broj propisa treba da se donese što se tiče zaštite životne sredine. Radi se o velikim parama da bi mi dostigli standarde Evropske unije, neki spominju 11 milijardi, neki 18 milijardi evra i tako dalje. Tako da je taj konglomerat tih organizacija vrlo različit.
A zašto se njima isplati da kao postoje, a u stvari rade nešto drugo ili ne rade ništa, jel rade te organizacije? Prosto jeste li malo čačkali po tome? Dakle, registrovane su za zaštitu životne sredine, to ne rade, pa jel rade nešto drugo?
Što se tiče tih organizacija, znači mnoge od njih se praktično ovim poslom, znači, ne bave, međutim imaju mogućnost da kad se jave neki konkursi gde se deli novac za zaštitu životne sredine, da jednostavno konkurišu. Tako, znači, da je to verovatno jedan od motiva, znači, da se te organizacije prijavljuju za zaštitu životne sredine. I mi smo lično, što se tiče ekološkog pokreta Odžaka, zainteresovani da se izvrši neka selekcija tih organizacija, znači da se ne registruju takozvane organizacije univerzalnog karaktera. Imate neke organizacije koje u svom statutu imaju pojedno 50 oblasti delovanja, tako da prosto ne verujemo da te organizacije mogu da stignu da rade toliki broj poslova, znači, odnosno delatnosti, tako da mi nije jasno zašto se organizacije registruju, na primjer, za 20, 30 ili za 50 oblasti delovanja.
A ko bi trebalo da prosto to probere i da kaže šta može i da reguliše?
Da bi trebalo da se promeni zakon o udruženjima, da organizacije da se registruju, na primjer, za jednu primarnu delatnost i eventualno za još jednu sekundarnu, tako da postoji jedan spisak tih delatnosti za koju možda se registrujete, pa vi možda se registrujete za neku od tih oblasti. Mislim da je dobar primer ono što radi Centar za razvoj neprofitnog sektora. Oni vrše odmah podelu pri registraciji tih organizacija, odmah se vrši raspodela po oblastima delovanja. Znači, mi smo, na primjer, za ekologiju, za zaštitu životne sredine i oni nas svrstavaju u tu grupu. Isto bi tako trebalo, znači, pri registraciji u Agenciji za privredne registre da se vrši razvrstavanje tih organizacija po oblastima delovanja i onda bi se znalo, na primjer, da ko može da konkuriše kod Ministarstva za zaštitu životne sredine, da se bavi zaštitom životne sredine, a ne da se javljaju organizacije raznih karaktera, znači za koje praktično nikad niste ni čuli da se bave zaštitom životne sredine i u tome je veliki problem.
Dušane, da li se vama organizacije javljaju, odnosno na koji način vi dolazite do podataka?
Što se tiče naše baze podataka, ona je specifična zato što mi nju radimo, znači, unakrsnim internetskim pretraživanjem. Znači, sve moguće načine na kojim možemo da dođemo do tih podataka radimo, na primjer, preko imena naseljenih mesta, preko sajtova opština, preko rezultata konkursa, preko nekih tekstova u novinama i tako dalje. Znači, čujemo organizacija ta i ta radi to i to, znači onda proverimo preko formulara Agencije za privredne registre, da li postoji, da li je registrovana, da li se bavi tom delatnošću i onda ih jednostavno upisujemo u tu bazu podataka i na taj način smo došli do te cifre. Sve ostale baze podataka se prave na osnovu prijavljivanja. Zato imaju mali broj organizacija, kažem, ovo je verovatno najsveobuhvatnija baza podataka, s tim što ja kažem, ono što fali u toj bazi podataka, to su takozvani kontakt podaci. Znači, to ne možemo da skinemo sa APR-a, pošto to ne objavljuju. To moramo, znači, ili telefoniranjem, ili preko sajtova, ili preko Facebook strana, ili slanjem pisama, slanjem SMS poruka, slanjem poruka preko Facebooka i tako dalje. Međutim, odziv tih organizacija je vrlo slab.
A zbog čega je važna baza podataka? Evo sad neko ko možda ima udruženje i hteo bi da bude deo baze podataka. Zašto je važna baza podataka? Da li je važna građanima? Da li je važna istovremeno i onima koji su u udruženjima? I šta znači? Prosto šta može da nam govori?
Baza podataka je vrlo bitna. Mi smo to počeli da radimo ovako sasvim slučajno, spontano, iz neke potrebe da damo neke predloge ekološkim organizacijama i onda se ispostavilo da takva baza sa svim tim podacima ne postoji. Onda smo počeli da sakupljamo te podatke za Vojvodinu, posle smo prešli na čitavu Srbiju, tako da sad radimo za čitavu Srbiju. Bitno je i za organizacije, i za lokalne samouprave, bitno, znači, i za, na primjer, za ministarstvo, na primjer, zaštite životne sredine, za razne institucije, naučne, šta ja znam, ako neko hoće da sarađuje sa nekim i tako dalje, znači, jednostavno pogleda tu bazu podataka. Ja sam svojevremeno zvao za neke podatke iz Kragujevca neku organizaciju, ta gospođa koja mi se javila, pa kaže, vi pitate mene, kaže, ja, kaže, konsultujem vašu bazu podataka, pošto vi, kaže, imate mnogo bolje podatke nego mi ovde u Kragujevcu. Prema tome, znači, bitno je da ti podaci budu sakupljeni na jednom mestu, znači da ljudi za tu bazu podataka znaju i ono što je nama vrlo bitno jeste, znači, da ima što više korisnika, odnosno, znači, radimo za neko opšte dobro.
Onda bi mogli te organizacije da međusobno sarađuju, da bude više solidarnosti, da bude, recimo, ukoliko se pojavi neki problem negde, mogu da odreaguju svi, jer taj problem koji se sad pojavio na jugu, sutra će se pojaviti na severu. Dakle, ima mnogo problema i mnogo primera koje bih mogla da navedem, ali tu se pokazalo da organizacije koje se bave istom ili sličnom vrstom delatnosti nisu naročito solidarne.
Ne. Nažalost, naša ideja i ovo je, znači, ogroman rad, kada je bilo 500 organizacija, 700 organizacija, to je, znači, bio onako, ajde, početni taj posao, bilo je to lagano. Međutim, sada kada imate 5.500 organizacija, znači, to je jako, jako, jako veliki posao i jedino što nas drži jeste ta ideja da će to poslužiti za neko ujedinjavanje, umrežavanje, zajedničko delovanje, da izvršimo pritisak na organe javne vlasti, da poštuju one zakone, da poštuju prava iz Zaštitarske konvencije itd. Nedavno smo mi uputili jedan apel, u stvari prosledili smo apel koji je uputio ekološki pokret Vrbasa za pomoć mladom ekološkom pokretu iz Kosjerića. Međutim, zvao sam pre neko veče Ratka da vidim kakav je odziv, koliko organizacije poslalo ili pismo podrške ili mail ili telefoniralo, i on je rekao, znači, da se odazvao vrlo mali broj organizacija, i to je problem zato što većina organizacija stavlja svoje lične interese, interese svoje organizacije iznad nekih opštih ciljeva, opštih nekih problema. Onda kada bude došlo, znači, do porasta svesti da su ti opšti, da rešavanje tih opštih problema imaju prioritet nad ličnim problemima ili lokalnim problemima, onda će biti nešto, onda će ova baza podataka imati svrhe.
Opšti problemi bi mogli mnogo bolje da se rešavaju kada bi institucija zelenih saveta funkcionisala kako treba. Dakle, to bi trebalo da postoji u svakoj lokalnoj zajednici. Za sada postoji samo u 20-ak, ali što bi se reklo, čemu to služe, ustoji ne radi. Dakle, za one koji ne znaju šta je Zeleni savet, evo, Dušane, vi recite, pa onda recite kakav problem postoji kod vas u Odžacima.
Što se tiče tih zelenih saveta, to je u vezi Arhuske konvencije. Naime, na osnovu Arhuske konvencije treba doneti neke odluke na nivou opštine da bi se institucionalno priznala prava iz te Arhuske konvencije. Tu postoje, znači, takozvana tri stuba ili tri prava po toj Arhuskoj konvenciji. Jedan stup je, znači, pravo na dobijanje informacije, drugi je pravo na učestvovanje u donošenju odluka, ali ne kad budu odluke donete već na kraju, samo da glasate da ili ne, nego da učestvujete od početka donošenja tih odluka, od prednacrta, nacrta, kako to ide već, predlog i tako dalje. I treće je pravo na pravnu zaštitu. Kod tog institucionalnog priznavanja tih prava, znači, jedan od oblika priznavanja jeste i formiranje takozvanih zelenih saveta. E sada je veliki problem što je Arhuska konvencija kod nas ratifikovana pre više od 8 godina, 8 i po godina, i na osnovu toga do sada je po meni trebalo da budu izabrani ti zeleni saveti u svih 145 opština i gradova. Međutim, broj tih zelenih savjeta je veoma mali, neko kaže 15-ak, neko kaže 17. Nedavno smo bili na nekom sastanku u Beogradu gde je Arhus centar iz Niša tvrdio da ima 17, na sastanku smo čuli da ima 20-ak tih zelenih savjeta. Međutim, problem je što ti zeleni savjeti otprilike slabo rade. Evo, na primjer, Odžački zeleni savet je praktično blokiran posljednjih godinu dana. Stari predsjednik tog zelenog saveta je podneo ostavku, izabran je novi. On je trebao da sazove sastanak, međutim, po toj odluci o formiranju zelenog saveta i po poslovniku o radu zelenog saveta, zeleni savet treba da ima najmanje dva sastanka u toku godine. Međutim, sastanci nisu sazivani, tako da je praktično rad tog zelenog saveta blokiran.
Ali može tu da se promeni pravilnik, pa da nije samo predsednik zelenog saveta taj koji može da sazove sastanak?
Pa može, trebalo bi, znači, pošto zeleni savet ima predsednika, potpredsednika i tako dalje, međutim, jednostavno, nekom iz lokalne samouprave verovatno ne odgovara, znači, rad tog zelenog saveta. Mi smo pre neki dan imali ovde u Odžacima javnu raspravu o uvođenju takse za zaštitu životne sredine. Znači, niko se nije javio, znači, jedino ekološki pokret Odžaka, i mi smo dali neke primedbe, pa jedna od osnovnih primedbi bila jeste, znači, po odluci o formiranju zelenog, znači, to je skupštinska odluka, lepo piše u članu 9, da sve odluke koje se donose u vezi zaštite životne sredine moraju da prethodno da se zatraži mišljenje zelenog saveta. Pošto gospoda iz opštine nisu zatražila tu saglasnost ili to mišljenje zelenog saveta, onda smo mi to stavili kao primetbu i vidim da je to saskinuto, više nije na kao tačka dnevnog reda Skupštine. Vjerojatno će biti održan sastanak zelenog saveta posle nove godine, pa će onda tek onda vjerojatno da se donosi takva odluka. Zeleni savjet treba da bude mjesto gdje će građani i udruženja građana da iznesu svoje primjedbe, da bude mjesto gdje će javnost vršiti uticaj na javnu vlast, znači što se tiče vođenja politike zaštite životne sredine. Od toga kako se sakupljuju pare, kako se planiraju aktivnosti, kako se troše pare, kako se daju izveštaje, znači da to bude sve znači vidljivo, transparentno, da se ne bi desilo da taj novac koji se sakuplja za zaštitu životne sredine se koristi za sasvim druge namene, što je danas jako moguće, jer Zakon o budžetskom sistemu je takav da omogućava da se taj novac preliva iz fondova za zaštitu životne sredine za obavljanje nekih drugih delatnosti, najčešće komunalnih ili nekih drugih, kako kažu iz ministarstva, graničnih aktivnosti, odnosno aktivnosti koje se mogu tumačiti i kao zaštita životne sredine i kao znači, neka druga aktivnost.
A da li predstavnik građana koji je u Zelenom savetu može da bude samo član ili bi mogao da bude i predsednik, potpredsednik? Dakle, koliko je tu važno njegovo mesto i koliko je važan njegov glas? Sve iako funkcioniše na najbolji mogući način Zeleni savet.
Građana, što se tiče našeg Zelenog savjeta, mi smo izdejstvovali da jedna od tačaka obavezno bude znači, i problemi građana. Da građani mogu da dođu na sastanak Zelenog savjeta, da mogu da učestvuju u radu Zelenog savjeta, znači normalno, znači postoji pravilnik, postoji način na koji se dobija reč, znači građanin se prijavi, dođe na sastanak, znači ima pravo da iznese svoje primjedbe, zamerke, sugestije, ideje, predloge i tako dalje. I to je tako znači zamišljeno, zato smo mi i dali da jedna od tačaka bude uvijek i problemi građana, da građani mogu da iznesu svoje probleme. Dok nije postojao Zeleni savjet, građani su uglavnom dolazili do ekološkog pokreta Ožaka i onda su se nama žalili i onda mi treba da predstavljamo te građane kod organa javne vlasti, pa onda i često se dešavalo da oni nama kažu da se mi mešamo u njihov posao, da mi sebi dajemo suviše velika prava. E sada mi upućujemo građane na Zeleni savjet, postoji takozvani zeleni telefon, postoji na sajtu opštine Ožaci baner za Zeleni savjet, postoji tu broj telefona, tako da građani mogu sekretaru Zelenog savjeta da prijave svoje probleme. Međutim, građani su slabo upoznati sa svojim pravima i mnogi neće da se zameraju, dođu na primjer do ekološkog pokreta Očaka, kaže mi imamo te ove probleme, pa mi kažemo pa evo postoji Zeleni savjet, možete da se obratite, možete da iznesete te probleme, pa ja ne bih, pa ja ovo, pa ja se ne bih zamerao i tako dalje. Znači, dosta veliki problem su i sami građani.
Dušane, vama mnogo hvala i da kažemo građanima da se ne zameraju ako traže da se neki problemi reše ili da do nekih problema uopšte i ne dođe ukoliko primete da bi to moglo da se desi, dakle da obrnu stvar, da ne razmišljaju na taj način da će se nekome zameriti.
Ja mislim da u svome tome treba da imaju najveću ulogu Arhus centri. Kod nas postoji znači 5 Arhus centara. Oni bi trebali to da budu ta lokomotiva koja će da vuče znači taj proces ovako baš snažno. Mislim da za ovih 8,5 godina je trebalo da oni izdejstvuju da se oforme ti zeleni savjeti u svih 145 gradova i opština. Međutim, u formiranju tih 20-ak, sad se pitanje koliko ih uopšte ima, Arhus centri nisu učestvovali praktično u formiranju ni jednog zelenog savjeta. Znači, oni treba da, čini mi se da oni više vode računa o sebi, o svojim nekim ličnim interesima Arhus centara, a manje vode računa o tom svom, toj svojoj misiji, odnosno da promovišu tu Arhusku konvenciju, odnosno da upoznaju građane sa njihovim pravima, da građani preuzmu aktivnu ulogu i da se angažuju što više, jer bez učešća građana jednostavno znači nema vođenje politike zaštite životne sredine.
Dušane, hvala vam mnogo i emisija Čekajući vetar će uvek biti tu da pomogne u tom obaveštavanju i osvešćivanju građana.
Hvala vam i vama i vama.
Bio ovo Dušan Mirković iz Ekološkog pokreta Očaka.
Kako je fino da sam u pisku ležim, hrbet počivam čisto blizu, potok šumi, stopala ispira. Kako je fino da sam, kaplja potu drsi ob srcu, drsi me prsi, obstane. Drsi, drsi navzdol in se u popku u domači. Kako je fino da sam. Veter diham, dviga roke, ključa polni zgode je. Srce utripa, utripa močno, srce toplo, srce polno. O, kako je fino da sam. Ležim, diham, noge premikam, z vetrom plešem, moje lice se sonca dotika. Kako je fino da sam. Nižim, diham, drhtim, vse spustim, kapljam vode, list v vetru, topla sapa mi šepeta, kako je fino da sam.
Čovek je sebe stavio u centar svega i on određuje meru stvari. I tako životinje mogu da služe za sport i razonodu. A u sport spadaju trke i borbe. I kroz njih se koriste prirodne sklonosti životinja, ali preko granica izdržljivosti. I zato se daje i doping, da se smanji stres i bol, a da se pomeri granica izdržljivosti. Kada je u pitanju zabava, pa se onda tu kaže i edukacija, postoje zoološki vrtovi i cirkusi. Najčešći argumenti zagovornika cirkusa i zoovrtova, odnosno baš zoovrtova, je da zoovrtovi imaju važnu edukativnu funkciju, da vidiš životinje koje inače ne bi imao prilike da vidiš. Međutim, zoološki vrt nije mesto u kome možete da vidite životinje u svom prirodnom stanju i okruženju. I to je možda moglo nekada da ima svoju funkciju. Danas u 21. veku, kada vi možete bukvalno preko kamere koja je zakačena i mesecima stoji zakačena za neku životinju i onda se životinja pusti da naravno prirodno živi onako kako živi, možete da vidite sve i na kopnu i u moru i na nekim dubinama, dakle više stvarno nema potrebe za tako nečim, posebno što u zoološkim vrtovima uglavnom nećete videti životinju u svom prirodnom okruženju i u svom prirodnom ponašanju, nego jedino što možete da vidite to su stereotipije, odnosno ono ponašanje neurotično, a naravno da je neurotično kada su životinje zatvorene. Onda jedan od argumenata je da zoološki vrtovi imaju važnu ulogu u konzervaciji ugroženih vrsta. To je možda tako u visoko razvijenim zemljama koje imaju novca to da plate, imaju i želju pa plate, a kod nas sigurno nije tako. Na Filozofskom fakultetu održana jedna zanimljiva tribina Zloupotreba životinja u industriji zabave i na njoj su govorile Milica Ranković iz organizacije Fenix, Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus i Milja Krivokuća iz organizacije Riska Nada za životinje. Milica Ranković je pričala o zabavi i sportu, o raznim manifestacijama u kojima se životinje koriste, ali uglavnom se to svodi na ono da su životinje naterane da rade nešto što nije u njihovoj prirodi ili bar da to rade mnogo duže nego što bi prirodi, nego tako što ćete je mučiti.
To je stanje u koje su životinje dovedene, to stanje je na ivici ludila. Postiže se dugotrajnim i upornim zlostavljanjem. Svakodnevnim zlostavljanjem životinja se sprečava da radi svoje prirodne pokrete i nateruje se da radi one druge. I one zaista dođu u to stanje koje bi za čoveka bilo još korak pa bi poludeo. Tu spadaju cirkusi, zoovrtovi. U delfinarijuma se pored delfina koriste i ostali morski sisari, morževi, foke, orke i oni svi rade pokrete koji jeste da delfin ovo može da uradi, da se ovako podigne, ali on ne stoji tako nenormalno dugo, ali na predstavi stoji. Mečkarenje. Mečkarenje je prošlost za naše krajeve, nije još potpuno iskorenjeno na Balkanu, ali za naše krajeve jeste prošlost, nadamo se da negde ne postoji neki medved, da za njega ne znamo. 2010. i poslednji medvedi su otišli u prihvatilište u Bugarskoj. Nemačko udruženje Četiri šape je organizovalo oduzimanje i prebacivanje medveda, naravno uz pomoć našeg ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, pošto to drugačije ne bi moglo, i uz pomoć aktivista, ali su medvedi otišli. Životinje za fotografisanje sa turistima, ne razumem ljude koji ovo rade. Da bi majmun ovako stajao, jako teško zlostavljanje trpi, jer ovo je za njega potpuno neprirodno i stvara mu bol. On ovako ne može da stoji, stajao bi par sekundi i to je sve. On stoji satima ovako i vezan je čak gore i život mu prolazi u tome. To su životinje koje, tako eto, on tu šeta, nešto oblače ga u neke haljinice pa onda igra. Ili je zabava, ili je prošnja, ili je jedno i drugo. Filmska industrija. Vrlo često ono što na prvi pogled izgleda jednostavno, da se životinja nije ni malo mučila, je u stvari vrlo neprijatno i vrlo mučno. Bilo je situacija da životinja čak skoro strada, a to se naravno ne vidi. Šta je ovde zajedničko za sve ove pomenute zabave? U životu iza kulisa životinjama ne može biti obezbeđena dobrobit. To je ono što je zajedničko za sve ove oblike razonode. Poenta jeste u tome da životinji mora da se obezbedi dobrobit u uslovima zarobljeništva. Znači, divljim životinjama u zatočeništvu je užasno teško obezbediti dobrobit po prirodi stvari, zato što one imaju određene zahteve koje je teško ispuniti. Kvalitetna hrana i voda, koja je potrebna zbog zdravlja i vitalnosti životinje, na prvi pogled deluje tako da nije problem obezbediti, ali to obično nije ona hrana koju životinje jedu u stvari. I voda je u pitanju isto kakva je. Vrlo često je ta hrana polupokvarena, dugo je stajala, bila je jeftinija. Životinji mora biti obezbeđen prostran i udoban smeštaj, zaštita od vremenskih nepogoda, odgovarajući mikroklimatski uslovi u kojima se ona osjeća bezbedno i može da zauzima prirodne stavove i položaje tela, da ispolji prirodne hodove, da se samo čisti, da se okreće i protegne. To deluje lako na prvi pogled, ali nije, zato što ona može da stoji u mestu 2 sa 2 i da se okreće i da se samo čisti, ali ne može da se kreće. Život bez bola, povrede i bolesti se obezbeđuje pomoću veterinara. Veterinara može da plati zoološki vrt koji ima para, znači koji se nalazi u zemlji koja ga izdržava, a ne kao, na primjer, naš, koji se, kako oni kažu, izdržavaju sami. Uslovi koji pružaju životinje osjećaj sigurnosti omogućavaju život bez straha, stresa i patnje. To je teško omogućiti, to je jasno zašto ovde vidimo životinje bez dlake, to je od stresa, jer je u takvim uslovima stres stalna pojava, one su stalno u stresu. Kad govorimo o stresu, moramo da istaknemo da je stres merljiv, znači može da se izmeri u kom je stanju životinja, pošto mnogi kažu ma šta nije to stres, šta mu fali. Fali mu to što je tu čovek, prisustvo čoveka i prisustvo mnogo toga što životinja jednostavno ne može da podnese. Stres se meri kontrolom kortizola, hormona stresa u krvi, vrlo jednostavno, i tako se i zna da su životinje u zoološkom vrtu stalno u stresu. Mogućnost da ispoljava svojstvene oblike ponašanja karakteristične za vrstu. Ovo se ne može obezbediti nikome u zoološkom vrtu, jer su sve to mali prostori, osim možda u ekonomski razvijenim zemljama koje zaista mogu da plate da naprave velike prostore u kojima će biti biljke i zemlja, cveće, sve ono što je potrebno životinji onako kako izgleda tamo gde ona živi. Izvođenje pokreta i radnji koji nisu svojstveni vrsti nikako se ne može raditi sa lakoćom i vrlo je bolno i vrlo je opasno. Za slonove je, na primjer, opasno ovako nešto da dube na glavi ili da stoje na zadnjim nogama, jer su njihovi organi veliki i nisu genetski prilagođeni tome da ovako stoje. Ovde se dešava, na primjer, pritisak na pluća, na zadnjim nogama kad stoje pritisak je na druge organe i to može da im ugrozi zdravlje pa i život. Između dresera i životinja postoji pozitivna veza i privrženost. Ovo je jednostavno nemoguće jer dreseri koriste bolne i surove metode kažnjavanja da bi izazvali neprirodno ponašanje. Koriste bičeve, čelične kuke, motke sa električnim pražnjenjem. Za ovo sve postoje dokazi sa tajnih snimaka, koji postoji iz svih cirkusa, ali su najsuroviji iz cirkusa Ringling Brothers, koji je srećom početkom ove godine najavio prestanak sa radom, ali tek posle 100 godina postojanja i 30 godina pritisaka od strane Udruženja za zaštitu životinja. Ovo kažem da biste shvatili koliko je rad na ovakvim stvarima mukotrpan i dugotrajan.
Postoje razne vrste zabave, manifestacija, mnogo toga je i u tradiciji gde se životinje koriste na jedan vrlo loš, po njih loš način. Naprimjer, fijeste, festivali koji se organizuju kao obeležavanje verskih praznika u slavu nekog sveca ili u slavu nekog boga, i nijedna od religija postojećih se u tome ne razlikuje. Dakle, sve one imaju nešto slično. Uglavnom se koriste domaće životinje kojima je zajedničko to da se ne plaše čoveka. E, one su žrtvovane na tim raznim festivalima. Na Nepalu je poslednji takav festival održan 2014. godine u ime boginje Gadhi Mai. Naprimjer, moglo da se desi da bude žrtvovano i do 500.000 životinja za samo jednu svetkovinu, i radom aktivista uspeli su da 2014. bude poslednji takav festival. Međutim, mnogo toga i dalje postoji i svi znate kako izgleda korida u Španiji i koliko su Španci umeli na to da budu ponosni. Međutim, i ti dani će biti završeni. Ali ono što verovatno većina od vas ne zna je način na koji se bik priprema da kao jedna životinja koja se ne plaši čoveka, koja ne bi želala da napadne čoveka, a treba to da uradi, ne bi li vas zabavila, kako se do toga dolazi.
Bik mora biti pripremljen, znači nekoliko dana pre tog događaja. On se drži u zamračenoj prostoriji sa malo hrane, daju mu se laksativi i iscrpljuje se što je to više moguće. Onog dana kad treba da izađe pred izlazak u arenu, stavlja mu se vazelin u oči, mokre novine u uši i tako se pusti u osvetljen prostor. Naravno da dolazi do straha i to je ono što stvara agresiju, pritom mu se maše platnom ispred nosa i ubadaju ga kopljima, što naravno boli, i on je potpuno izbezumljen od straha i on trči okolo tako izbezumljen, a ne zato što, ne znam, želi da napadne čoveka, on ga praktično i ne vidi. Tu stradaju i konji, iako oni imaju štitnike za oči, imaju prekrivače koji treba da ih zaštite, ali ih ne zaštite, oni budu vrlo često isečeni rogovima, ispadne im utroba i slično, i to onda i dalje traje dok se ne završi. Rodeo je možda imao smisla nekada kad su kauboji terali stoku, ali sad odavno više nema smisla, predstavlja čisto iživljavanje. Posledica je lomljenje nogu, vrata, kičme, telad vrlo često završi mrtva posle toga, što ljudi okupljeni gledaju i aplaudiraju.
Čuli ste Milicu Ranković iz organizacije Fenix. Posle muzike nastavit ćemo ovu priču.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine.
Na tribini Zloupotreba životinja u funkciji zabave Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus govorila je o zakonskoj regulativi, inspekcijama, policiji i kaznama.
Kad govorimo o zakonu, najčešće su to zoološki vrt, cirkus i ovo drugo sve zakon definiše kao javno prikazivanje, pa bilo o čemu da se radi, da li se oni koriste na nekom javnom događaju, ili znači se koriste za snimanje filmova i tako dalje. Svima nam je slatko da gledamo kucu i delfina u filmu, ali retko ko se zapita kako je tim životinjama bilo, da li su možda te životinje menjane tokom snimanja zato što nisu mogle da izdrže. Evo, Zoološki vrt se recimo pominje u članu 5 i vi vidite da je to jedna zaista definicija koja nema nikakve veze sa evropskim pravom. Kao što znate, mi smo potpisali SSP, nalazimo se u procesu pristupanja Evropskoj uniji, zakon dobrobiti životinja u ovom delu apsolutno nije usklađen sa evropskom regulativom i on se kod nas uopšte ne doživljava kao jedno, da kažem, mesto, objekat koje može da se koristi za sprovođenje programa očuvanja vrsta, nego pre svega kao turistička atrakcija, kao što je to navedeno u statutu Zoološkog vrta grada Beograda. Zakon definiše neke osnove, postoji pravilnik, pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt, odnosno mini zoološki vrt i elementima za određivanje mini zoološkog vrta. On je usvojen 2010. godine. Verujte mi da veoma mali broj ljudi u Srbiji uopšte čulo za taj pravilnik. Kad je u pitanju cirkus, on se u stavu 1 člana 7 pominje u tački 35 zajedno sa drugim vidovima javnog izlaganja životinja i kaže se da je zabranjeno koristiti divlje životinje. Znači, još uvek od nas nije zabranjeno koristiti recimo pse, a znate da su često pudlice na udaru ljudi koji ih u cirkusu zloupotrebljavaju. Kad je u pitanju javno prikazivanje životinja, jedino što je bitno da upamtite jeste da za to mora da postoji dozvola nadležnog ministarstva i da ne može svaka životinja javno da se prikazuje, niti da se koristi za snimanje bilo kakvih programa. I ono na što bi još želao da vam skrenem pažnju, zato što veoma često čujem od ljudi da odlaze na neke izložbe pasa i mačaka, uopšte ne razmišljaju o tome koliko je to jedna oblast ispunjena nezakonitim radnjama, odgajivačnice pasa i mačaka nisu registrovane, životinje su nepoznatog zdravstvenog stanja, nikakve tu kontrola neke ozbiljne nema i plus toga izlažu se recimo psi kojima su odsečene ušne školjke i repovi, što je zabranjeno zakonom od juna 2009. godine i dalje Kinološki savez Republike Srbije u potpunosti ignoriše ovaj zakon i ima veliku podršku, moram da kažem, određenih ljudi iz vrha Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Također je naravno zabranjeno da se mačkama čupaju kandže, ali vi kad odete na neku izložbu mačaka gde je garantovano nijedna nije iz registrovane odgajivačnice, pogledajte koliko je mačaka na tako surov način zlostavljeno da ne bi mogle nikog da ogrebu dok ih javno izlažu. Što se tiče nadležnih inspekcija, tu je pre svega veterinarska inspekcija. Ona je nadležna i za proveru uslova u objektima u kojima se drže i javno prikazuju životinje, kao i za ocenu dobrobiti životinja. Ono što ja pouzdano znam da veterinarska inspekcija, pored toga što nema dovoljan broj veterinarskih inspektora i inspektorki, apsolutno nema kapacitete da bi se bavila dobrobiti životinja, oni nisu obučeni. Također, moralo bi da postoji posebno odeljenje gde bi bili ljudi posebno obučeni, jer ne radi se ovde samo o psima, mačkama i žirafama. Možete da zamislite koje se sve vrste glodara recimo koriste u ogledima i koliko je stručno znanje potrebno da bismo uopšte mogli da ocenimo dobrobit nekog od glodara. Također je važno reći da je Inspekcija za zaštitu životne sredine veoma važna, jer ona ima podjednaku odgovornost kad su u pitanju divlje životinje. Naročito odeljenje za sprovođenje CITES inspekcije, ono je sad u posebnom ministarstvu zaštite životne sredine. mi smo veoma nezadovoljni kao aktivisti radom, pokušavali smo mnogo puta i da ih kontaktiramo, dovodimo na ovakve javne debate, da vidimo šta to odeljenje zapravo radi, koji su tu problemi, kako mi kao organizacije možemo da pomognemo. Međutim, kasnije nam se dešava nešto da nam se jave na telefon, na e-mail, ja slučajno recimo sretnem nekog, to uvek, znate, sudbina, pa onda ja sve tako srećem sve te ljude i onda u nekom trenutku ne mogu da pobegnu od mene, pa ih pitam gde ste, šta radite, kao što ne radite ništa i tako. I nisu prijatni ti susreti, ne za mene, nego za njih, zato što oni znaju da se zahvaljujući državnim službenicima ne sprovode propisi Republike Srbije. Govorimo o zakonu o dobrobiti životinja i nekim drugim propisima, tu učinioci mogu da odgovaraju prekršajno i krivično. Inspekcije su te koje prekršajnom sudu u skladu sa nadležnosti podnose zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Prekršajni sudovi uglavnom dozvole da dolazi do zastare svih tih slučajeva i kad inspekcija podnese zahtev da se neko prekršajno goni. Kazne, kao što vidite, recimo za fizička lica su nedopustivo male i kao da podstičemo ljude da zlostavljaju životinje. I jednostavno, kazne za pravna lica toliko se retko izriču. Mi znamo po nekim svojim prijavama da jednostavno dolazi do zastarelosti i onda se pitate i zašto uopšte nešto i prijavljujemo. Kad su u pitanju policija, osnovna više javna tužilaštva, osnovni i viši sudovi, oni su naravno nadležni za krivične procese. Kaznena politika je izuzetno blaga, kazne se vrlo retko izriču, uglavnom su novčane. Ono što je u poslednjih nekoliko godina veoma popularno kod osnovnih javnih tužilaca, to je da koriste institut oportuniteta. Jel znate šta je to? To je znači kad učinilac krivičnog dela prizna da je učinilac, ali on se ne goni krivično, znači to se u stvari zove odlaganje krivičnog gonjenja, s tim što on određenu svotu uplaćuje u humanitarne svrhe i tomu uglavnom tužilaštvo određuje kome će da uplati. Mi smo imali nekoliko takvih slučajeva i zahtevali smo da učinilac krivičnog dela zlostavljanja životinja uplati u humanitarne svrhe nekom od udruženja koje imaju, na primjer, prihvatilište za pse ili mačke. Međutim, dobili smo odgovor da tako nešto nije moguće, jer oni udruženja zaštitu životinja i prihvatilište za kućne ljubimce uopšte nisu ni uzeli u obzir prilikom razmatranja kome će se ova sredstva uplaćivati. Da li neko od vas gledao možda zadrugu ili ovaj snimak uvođenja i kako vam se dopalo? Pa je vam bilo slatko da vidite to malo majmunče ili... Sećate se da je išla jedna kampanja, beba u zadruzi, i često čujem ovako, kaže, oko nas su sve neznalice, pa onda sve se to radi iz neznanja, pa ne postoji svest i tako dalje. Međutim, moram da vam kažem da se ja uopšte s tim ne slažem. Zaista ja se neprestano srećem s ljudima, evo i u ovom slučaju, koji jako dobro znaju šta rade, jako dobro znaju kakvu su kampanju poveli. Vi znate da je javnost izuzetno negodovala kad se govorilo o tome da će ljudska beba biti tu zatvorena. Međutim, kad je uvedena beba majmuna, nastao je muk u javnosti. Niko nije reagovao. Niko nije pomislio... To je jedna životinja koja tamo nije mesto, znači, među nekim ljudima koji su skloni ekscesnom ponašanju, međusobnom nasilju, koji nemaju nikakvu empatiju prema životinjama. Pod jakim reflektorima, buka, tu se održavaju, koliko ja znam, i zabave neke, tako, znači, neprestano jaka muzika. Međutim, ono što je posebno interesantno, s obzirom da se radi o tri jedinke zaštićene vrste kapucin majmuna, nije bilo reakcije državnih organa. Onog trenutka kad su oni vidjeli ovog majmuna, pazite, mi pa govorimo o veterinarima, biolozima i tako dalje. Znači, ne radi svako u državnom organu, jel tako? To su ljudi koji znaju šta to znači kad se zaštićena vrsta na nezakonit način uvede u jedan ovakav program i niko nije reagovao.
Bilo ovo Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. U emisiji Čekajući vetar ovoga jutra možete da čujete o čemu je bilo reči na tribini održane na Filozofskom fakultetu, zloupotreba životinja u industriji zabave. Kada razmišljate o sebi kao ljudskom biću, da li biste rekli da pripadate životinskoj vrsti, kako god da razmišljate, i da li ste od onih koji vole životinje ili ste od onih koji na neki način muče životinje ili o tome uopšte ne razmišljate jer mislite da ste osoba koja ni mrava ne bi zgazila. Posle svega ovoga što ste čuli i što ćete još čuti, u svakom slučaju znaćete mnogo više i imaćete o čemu i da razmišljate. Čućete sada Milju Krivokuću iz organizacije Riska Nada za životinje.
Prvo, mi stalno pokušavamo negde da istaknemo tu razliku i tu neku granicu koja nas deli u odnosu na životinje. A zaboravljamo da čak i prema biološkoj klasifikaciji ne postoji podela na ljude i na životinje, već da zapravo mi kao pripadnici ljudske vrste pripadamo takozvanom životinskom carstvu. Tako da ako bismo govorili sa te pozicije, ako bi ja govorila isto tako sa pozicije aktiviste koji se zalaže za prava životinja, pravilnije bi bilo da koristimo pojmove ljudske i neljudske životinje, odnosno pripadnici različitih vrsta. Kada, dakle, govorimo o tom našem odnosu prema drugim vrstama, postoji jedan termin koji se zove specizam i on zapravo odslikava ništa drugo nego diskriminaciju baziranu na osnovu pripadnosti vrsti. Naravno, to jeste jedna ideologija koja vekovima opravdava različite vrste zloupotrebe životinja, odnosno pripadnika drugih vrsta, kako individualno, tako i institucionalno. Danas govorimo samo o jednom aspektu našeg odnosa prema njima, ali ova ideologija je mnogo šira. Razlike jesu od uvek bile neka osnova za bilo koji vid diskriminacije. Razlike mogu da budu veštačke, mogu da budu prirodne. Kad kažem veštačke i prirodne, mislim na razlike bilo u polu. Razlike kada govorimo o pripadnosti različitoj naciji, veri, razlike u socijalnom statusu, razlike u uzrastu. Dakle, i mi kao pripadnici iste vrste se međusobno razlikujemo. I te razlike često postaju osnova vrednovanja, a kad imamo vrednovanje, onda imamo i kategoriju da neko ima više prava u odnosu na nekog drugog. E sada, mi sve vreme ovde provlačimo termine divlje životinje, kućni ljubimci. Čak i ta terminologija negde odslikava zapravo naš pogled na pripadnike druge vrste. Znači, mi smo njih negde već klasifikovali prema tome kakvu oni ulogu imaju za nas. Pa tako pripadnici određene vrste postaju kućni ljubimci, ajde da kažemo neko o kome se ljudi ili brinu ili neko ko živi sa njima. Sa druge strane, neke životinje smo klasifikovali kao domaće, zato što ih koristimo opet u nekim svojim interesima i za zadovoljenje nekih naših potreba, neke klasifikujemo kao ogledne, neke kao farmske, jer pod farmskim životinjama ne podrazumevamo samo domaće životinje, već i recimo životinje koje se koriste u proizvodnji krzna. Tako da sama naša terminologija negde govori o našem odnosu prema drugim vrstama. Sada ja uvek kada govorim o tom odnosu negde želim da podstaknem, istaknem pitanje da pravog društvenog progresa nema ako mi ne obuhvatimo i našu praksu i našu ideologiju ne samo prema ljudima, već i prema drugim vrstama. Nekoliko hiljada godina je bilo potrebno da se životinjama prizna aspekt osjećajnosti, dakle se prihvati da su one sposobne i da imaju kapacitet da osete bol, strah, stres i patnju, ono što često ističu, da kažem, zagovornici takozvane dobrobiti. I Jeremy Bentham, jedan od filozofa, zapravo govoreći o našem odnosu prema pripadnicima drugih vrsta, istakao da zapravo ta razlika u govoru, u mišljenju, u kognitivnim sposobnostima i nije toliko ključna. Ključno je pitanje da li oni osjećaju, da li su oni živa bića. E sada, ne samo ako govorimo o tom aspektu koji bi trebao da definiše naš odnos prema njima, čak možemo da govorimo da neka saznanja, naučna saznanja iz neurologije, iz neurobiologije, iz neuropsihologije negde govore u prilog tome da možda neko naše razumevanje i sagledavanje životinja nije baš objektivno i da pripadnici drugih vrsta imaju, da kažem, i neurofiziološku i neuroanatomsku osnovu za svesna stanja i mnogo veći kognitivni potencijal nego što im često pripisujemo. I ova Kembridžska deklaracija o svesti, odnosno o svesnosti, je nešto što je grupa naučnika, da kažem, pripisala. Ona nije široko naučno prihvaćena. Šta više, neki naučnici smatruju da može biti vrlo opasna po životinje, jer umjesto da po osnovu, da kažem, njihovih kognitivnih sposobnosti im priznamo određena prava, možemo još više da ih zloupotrebljavamo, recimo u ogledima, na osnovu te sličnosti sa nama. E sada, često ste bili u prilici tokom današnjeg izlaganja da čujete reč dobrobit, da čujete reč zaštita. Kada je reč o aktivizmu, često se ne pravi razlika između toga šta su to prava životinja, a šta je to pravna zaštita životinja. Prava životinja i pravna zaštita životinja uopšte nisu isti pojmovi. Kada govorimo o konceptu dobrobiti, mi negde uvek stavljamo interes čoveka na prvo mesto. pripadnici druge vrste su manje vredni, ali naravno čovek ipak treba da humanizuje svoj odnos prema njima, treba negde da izmeri kolika je šteta za njih, a koliki je čovekov interes, ne treba životinje da muči ukoliko to baš nije neophodno, ne treba da ih ubija ukoliko to baš nije neophodno, samo što je čovek taj koji određuje šta znači to neophodno, odnosno bez čega se ne može. I onda tako imamo paradoksalne pojmove kao što je humano klanje, humano uništavanje ili recimo jedna potpuno neadekvatna upotreba pojmova eutanazije. Znači, eutanazija je milosrdna smrt, a koristi se recimo kada vi treba da ubijete zdravu jedinku, odnosno osobu, zato što ste procenili, na primjer, da je agresivna ili ste procenili da pripadnika te vrste ima više nego što bi trebalo, ili koristimo recimo termin u nauci žrtvovanje ili humano uništavanje, dakle određeni termini koji bi nama trebali da pomognu da se mi osetimo mnogo bolje dok naravno životinje iskorišćavamo, ubijamo umesto da pojmove nazovemo pravim imenom. E sada imali smo prilike negde i da čujemo da su mnogi ljudi, većina ljudi ljubitelji životinja i često se provlači taj termin volim životinje. Čak je još Henry Salt, koji je živeo na prelazu krajem 19. i početkom 20. veka, negde uvideo i istakao da je jedna stvar naša ljubav prema životinjama, jedan emocionalni odnos, i to je sasvim odvojena stvar, koja nije protivrečna, ali odvojena od jednog racionalnog uvida da životinje imaju prava, odnosno da su životinje bića koje imaju svrhu nezavisno od nas ljudi. Znači, mi ljudi imamo prosto moć, položaj, poziciju da radimo to što radimo, ali pitanje je da li imamo opravdanje ili pokušavamo da ga nađemo. I kada govorimo o neljudskim životinjama, iako su oni živa bića, njihov pravni status je status stvari, vlasništva. Tako da u samoj suštini zakona o dobrobiti životinja, koji nam je, hajde da kažem, potreban, bolje ikakva regulativa nego nikakva, ali s druge strane, svi ti zakoni koji polaze od dobrobiti, a nijedan ne polazi od prava, nijedan u svetu ne polazi od prava u ovom značenju reči, negde, da kažemo, regulišu, uređuju pravnu eksploataciju životinja. I zbog toga mnogi zagovarači prava i abolicionisti smatraju da zapravo mi imamo problem kada polazim od tog koncepta dobrobiti, jer negde dajemo legitimitet ljudskoj praksi, prolongiramo je time što je uređujemo, time što pokušavamo negde da damo i etičko opravdanje, mereći štetu koju nanosimo životinjama i interes čoveka. Zaista, ako govorimo o nasilju, ako govorimo o empatiji, ako govorimo o diskriminaciji, ako govorimo o bilo kakvom nejednakom postupanju, ono uvijek ima isti koren. Uvek imate neku razliku, uvek imate neku moć i uvek imate opravdanje za ono što radite. Tako da je negde vrlo teško da zaista u svetu postignemo neko bolje društvo ako smo selektivno humani. Ako, na primer, jedan vid nasilja opravdavamo, protiv drugog vida nasilja se borimo. I zbog toga je negde važno delovati globalno i delovati na svim poljima. Dakle, često ćete vi čuti od ljudi koji možda nemaju senzibilitet za životinje ili ih ne vole ili šta god, prosto imaju drugačiji stav, zašto se vi sad bavite životinjama, gladna deca, ekonomska kriza i slično. Međutim, to nije međusobno suprotstavljeno, naprotiv, to je sve komplementarno. Društva koja vode računa o životinjama su istovremeno društva koja vode računa i o ljudima.
Bilo ovo Milja Krivokuća iz organizacije Riska Nada za životinje. Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini zloupotreba životinja u industriji zabave. Mnogo toga smo mogli da naučimo i imamo o čemu i da razmislimo. L'angelo della musica è il diavolo degli specchi rotti. Quando le cinque suonano, prendono il tè con i biscotti. Dica un po' come fa, cosa fa, come fa, cosa fa. Sento qui va così, tutto qui va così, tutto qui. Quando Rebecca va in città, quando comincia la stagione, dove la strada scende giù, subito canta la canzone. Come fa, come fa, come fa quella canzone là. Fa così, fa così.
così quella canzone lì.
Album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaju.
Eko.
Gost novogodišnjeg izdanja emisije Agora u subotu 30. decembra u 10 sati biće predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik profesor dr. Vladimir Kostić.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na trivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode. Uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
U emisiji Čekajući veter ovoga jutra doktorka Bojana Mandić, autorka sajta Revolucije ishrane. Bojana, dobro jutro, hvala dobro jutro. Mnogo što ste ovde i ovo je, ja bih sad obećala slušalcima, nadam se da nemate ništa protiv, da ćete vi dosta često dolaziti.
Hoću
obećam. U emisiju, jer ima toliko tema o kojima može se razgovara. Ja sam mislila da danas pričamo o glutenu i o prazničnom jelovniku. Mm-hmm. Uvek se postavlja to pitanje čime ćemo da se zatrpamo, pogotovo kada su u pitanju novogodišnji praznici. Ali ajde prvo o glutenu. Mnogo je onih koji bez ikakvog pregleda, bez ikakvih tegoba, kažu da su intolerantni na gluten, jer su tako čuli, tako su pročitali i to je sad postalo moderno, posebno posle slučaja Novaka Đokovića, ali Novak Đoković je stvarno imao medicinski problem koji je utvrđen, a većina ljudi sada čim vidi da nešto ne štima baš najbolje, dakle ili imaju problema sa varenjem, sa želucem, sa kilažom, optuže gluten za to i samoinicijativno ga izbacuju potpuno iz namirnica.
Da. Pa to je vrlo ovako jedna široka, interesantna tema uopšte o testovima intolerancije na hranu. Mnogo ljudi radi te testove kada imaju bilo kakvi neki zdravstveni problem, nadajući se da će tako da reše ovaj problem. Zaista ishrana jako utiče pozitivno, a i negativno na naše zdravstveno stanje i ovaj bilo bi dobro jesti, što kažem, pravu prirodnu hranu. Zašto je tu gluten često okida za neke autoimune poremeće i, ovaj, i zašto sada toliko pričamo o njemu i zašto je sada toliko popularno je zato što je u posljednjih 50 godina pšenica jako hibridno izmenjena. Znači, nije to ona pšenica koju su jeli naši stari. I naš organizam često tu hibridno izmenjenu pšenicu ne doživljava kao hranu, već tačnije taj pšenica, pored ostalog, sadrži gluten, tačnije glijadin, na koga vrlo negativno može da se javi negativna imuna reakcija. Tako da često ljudi imaju, kažem, neke nedefinisane simptome i optuže za to gluten, ali pre toga naravno urade te testove na intoleranciju i testove na intoleranciju često pokažu da ljudi imaju problem sa glutenom. Ali zašto se to dešava? Zato što testovi u stvari ne pokazuju na što ste vi intolerantni, nego šta vi najčešće jedete. Znači, to je onako jedna zabluda, često ljudi mešaju alergiju na hranu i intoleranciju na hranu. Znači, nije isto kada kažemo, na primjer, neko je alergičan na kikiriki. To znači kada uzme i jedno parče kikirikija, izazvaće kod tog čoveka jaku alergijsku reakciju gde će doći do svraba, gušenja, otežanog disanja. Znači, to je jaka alergijska reakcija, neko je alergičan na kikiriki. S druge strane, kad kažemo, na primjer, neko je intolerantan na laktozu ili na gluten ili na bilo šta slično, to znači da čovjek kada unese određene količine te namirnice može negativno da reaguje u smislu nadimanja, znači više tih nekih stomačnih problema i problema sa varenjem, gorušica, gasovi u crevima i slično. Znači, intolerancija i alergija na hranu nije jedno te isto, tako da kada smo intolerantni na nešto, to prosto znači da smo mi najviše izloženi tom tipu hrane. I testovi, znači, koji objašnjavaju alergiju na hranu, vezani su za IgE antitela koja su vezana za alergije, dok testovi na toleranciju su vezani za IgG antitela, a u stvari ono da nama prikazuje samo koliko mi čega šta jedemo. I onda se dešava da ljudi kažu, jao, nisam intolerantan na mango i papaju, ali sam intolerantan na kruške i jabuke. Znači, potpuno suludo. Tako da, znači,
Šta treba ljudi da urade kada dobiju
okačite rezultate? Ja kažem, okačite mačku rep. Znači, prosto testovi ti jednostavno pokazuju pravu sliku stvari. Znači, neko ko je alergičan, to je jedna priča i naravno da će da izbjegava tu vrstu namirnica, ali ta intolerancija samo znači da vi pretežno jedete te namirnice i kada prestanete da ih jedete, vi ćete posle nekog određenog vremena prestati da budete intolerantni. Ali, znači, ta neka priča o glutenu i sve, znači, totalno je vezana za neke druge stvari i za neke hemijske procese koji se dešavaju u crevima. Jer gluten, znači, tip ishrane koju ja promovišem je taj low carb ishrana gde se ne unose žitarice, gde se ne unosi sve što je, naročito ja kažem žitarice, pre svega mislim na pšenicu, jer 99% žitarica koju mi unosimo je pšenica. Pšenica, kažem, pošto je toliko hibridno izmanjena, ima previše skroba, znači previše šećera. Skrob kada dospod, znači šta je skrob po hemijskoj strukturi, je stvari jedna dugačak lanac glukoze koji kada dospe u creva se rastavlja na male molekule glukoze i koji vrtoglavo podižu i šećer u krvi i insulin u krvi, dovode do insulinske rezistencije, do dijabetesa 2, do metaboličkog sindroma, do gojaznosti i tako dalje, sindroma policističnih jajnika. Znači, mnoge neke moderne bolesti su u stvari vezane za preveliki unos pšenice i za te neke negativne reakcije, a opet s druge strane, kažem, jedan problem pšenice je previše skroba koje su nastale tom hibridnom manipulacijom, a s druge strane previše glutena, jer gluten je dovodi i do tog, sada vrlo u svetu se sve više govori o sindromu propusnih creva ili sindromu curećih creva koji su okidač za autoimunitet. Znači, gluten dovodi do povećanog stvaranja proteina u crevima koji se zove zonulin. Zonulin dovodi do kidanja ili labavljenja tih vrstih veza koji postoje između crevnih ćelija, što dovodi do toga da određeni proteini, partikule bakterija cure u naš krvotok, bukvalno tako, i izazovu jak imuni odgovor. I onda mi kažemo, jao, to su autoimune bolesti. Ne, znači naš imunitet samo burno reaguje na ono što se dešava u našim crevima. Tako da, kažem, sada u svetu je vrlo popularno i jako se istražuje na tu temu sindroma curećih creva i povezanosti sa glutenom i tom hibridnom pšenicom.
A kako mi da znamo kad imamo neki problem pa sumnjamo na nešto? Mnogi se naravno okreću internetu pa čitaju.
Mm-hmm. Jeste, doktor Google zna sve.
Ili pitaju.
Jeste. Nažalost, tako je i tako je zbog toga što ljudi uvek vole da prolaze kroz taj proces samolečenja, pa kada to ne uspe, onda se eventualno okreću lekarima. Stvar je u tome što su lekari dosta izgubili na tom nekom kredibilitetu i da ljudi prosto više ne veruju u lekarsku struku, da oni stvarno znaju šta rade, jer su lekari, nažalost, prosto žrtve. Ja kažem, svi smo u ovom nekom procesu žrtve. Lekari s jedne strane koji su potpuno okrenuti da nekoj papirologiji, birokratiji, kompjuterima i tako dalje, da moraju nešto da urade. Znači, više nema tog stvarnog da lekar sedne, sasluša pacijenta, razmisli, što ja kažem, sklopi kockice, šta se zaista dešava i da neku najbolju moguću opciju. Već su, oni rade, kažem, kao to je jedna mašinerija prosto, gde i oni ne znaju više ni gde su ni šta su, imaju vrlo loše rezultate u praksi i onda se ljudi često stvari okreće alternativnoj medicini, mada opet ja kažem, ne volim da uopšte koristim tu reč jer se i sama bavim tom nekom vrstom. Uvijek kažem šta alternativno, znači u odnosu na klasičnu medicinu, i ja volim da kažem da medicina je ono što leči, a ne medicina je ono što ne leči. Pa tako, znači, treba da nađemo taj neki balans, da stvarno šta je to prirodno, šta je to što nam pomaže, a kažem, vrlo, vrlo je važno u stvari šta jedemo. Jel, ako jedemo dobru i kvalitetnu hranu, prosto dajemo svom telu ono dobro gorivo. Znači, kažem, nikad nećemo pasti na pamet da u kola dizel motor, jel, koji ima, da sipate bilo šta drugo sem dizela, jel? Međutim, kod nas je potpuno, jedemo prosto đubre od hrane i onda se usuđujemo da pitamo zašto smo bolesni.
Šta bi trebalo sad da jedemo za praznike? Neizostavno će biti kod mnogih ruska salata, sarma, tako pečenje, slatkiši, torte, kolači.
Da. Da, pa prosto praznično ludilo, ovako kažem, sve nas je uhvatilo i potpuno, kažem, iako je, svi se mi radujemo odmoru i nekom tom porodičnom okupljanju, ali kažem, kod većine ljudi je uzgledno pitanje, a šta ćemo mi da jedemo? Znači, to je glavno i mnogo šta se vrti oko toga, prosto sada je vanredno stanje u svim prodavnicama, pekarama, pijacama i tako dalje. Znači, ono što je važno, znači, reći kada je u pitanju ta neko praznično kako to uopšte doživljavam hranu, je da jedemo kvalitetnu hranu, znači kvalitet umjesto kvantiteta. Svi ćemo mi se potruditi da ovaj neki praznični period protekne u nekako najbolje mogućem redu, i što ja kažem, vadit ćemo i pare i slamarice samo da ovo sve protekne lepo i divno. Često to vezujemo ne samo ne volim da ljudi vezuju ovaj period kada treba da se odmore, da napune baterije, da neku pozitivnu energiju sa svojom porodicom, često sve to okrenemo na samo jedemo i onda posle svega toga se izvrnemo onako po patosu maltene i gledamo da sve to svarimo Znači, treba jesti umereno kvalitetnu hranu, znači nešto što ne jedemo svaki dan, nešto za čim žudimo, a ne možemo baš da priuštimo svaki dan da jedemo, znači više se fokusirati na te namirnice, jesti, na primjer, često mi ljudi pitaju za kombinaciju, jao, da li smem da kombinujem ovo i ono, znači pogotovo kad je u pitanju praznična trpeza, često ljudi kažu, ima meso, krompir i tako dalje, a ja ne volim to da pričam uopšte o kombinacijama, jedete, znači jedete ono što vam se jede kada ste gladni, prestanete kada ste siti, to je ovako, kažem, neki normalan prirodni proces, međutim, teško je to sprovesti u praksu i zbog svega toga, kažem, pošto ljudi žude za mnogo čime, ako ništa, meso treba jesti sa povrćem koje nije skrobasto, znači bar izbjegavati krompir. Eto ja kažem, ako ništa, samo izbjegavajte krompir da ne jedete baš sa mesom. Naravno, ne mogu da kažem nemojte jesti slatkiše, znači slatkiše ok, ali neka to budu kvalitetni tip od kuštonjevih plodova, od suvog voća, meda. Znači, tako neke stvari koje će zameniti, na primjer, neka suvoparna peciva, znači tipa bolje napraviti dva kvalitetna kolača nego napraviti 10 različitih vrsta peciva koje su zasnivana na belom šećeru, na belom brašnu i na margarinu. Eto, to je suština, bar što se tiče slatkiša.
Bojane, hvala mnogo. Do sledećeg susreta koji će biti uskoro, preporučujem slušalcima da posete sajt Revolucije ishrane.
Hvala puno.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Marija Vitas i Aleksandra Vukićević. Muzika.